Hei. Seuraavaksi perehdymme siihen, miten tutkimuksen tulokset esitetään tutkimusraportissa. Tällä videolla kuulet, kuinka tulosten esittäminen toteutetaan ja miten tulosten esitteleminen suhteutuu pohdintaosioon. Tulosten esittämiseen vaikuttaa tieteenala, joten tällä videolla tutkimme eri alojen esimerkkien kautta, millaisiin erilaisiin ratkaisuihin tulokset voi esitellä. On tärkeää, että tämän yleisiä ohjeita esittelevän videon lisäksi tutustut siihen, miten oman alasi tutkielmissa tulokset voidaan esitellä. Tulokset esitellään omassa luvussaan, joka otsikoidaan yleensä yksinkertaisesti sanalla tulokset. Toki myös muut otsikot ovat mahdollisia. Luvun tavoitteena on kertoa vastaanottajille selväsanaisesti se, mitä tutkimusta tehdessä on saatu selville. Tuloksia esiteltäessä on tärkeää varmistaa, että lukija ymmärtää, mistä on kysymys, eli mitkä ovat tutkimuksen keskeiset tulokset. Olennaista on myös, että lukija voi luottaa tutkimuksen tekijään. Tätä varmistetaan huolehtimalla tulosluvussa esimerkiksi siitä, että tulokset esitetään riittävän kattavasti ja ymmärrettävästi. Tässä näet mallin siitä, miten tutkimuksen tuloksista kertominen asettuu tutkimuksen perusmalliin. Sekä laadulliselle että määrälliselle tutkimukselle on yhteistä se, että molemmissa tulokset esitetään yleensä omassa erillisessä luvussaan. Tulosluvun rakentamisessa on yleensä kaksi tapaa. Joko esitellään vain tulokset, tai vaihtoehtoisesti esitellään tulokset ja tulkitaan niitä tai tehdään vertailua aiempiin tutkimuksiin. Lukua kirjoittaessa saattaa herätä kysymys siitä, saako luvussa käyttää lähteitä. Määrällisessä tutkimuksessa ei perinteisesti tehdä tulosluvussa vertailua aiempaan tutkimukseen, mutta laadullisessa tutkimuksessa tämä on mahdollista. On siis laadullisen tutkimuksen kirjoittajan oma valinta, haluaako hän esimerkiksi kommentoida tai verrata jotain yksittäistä asiaa tai tulosta lähteiden avulla. Tavallisimmin tulosluku toimii kuitenkin tutkielmassa seuraavana olevan pohdinnan ja johtopäätösosan taustana. Tässä opettajan koulutuslaitoksen laadullisessa gradussa sisällysluettelo rakentuu melko samalla tavoin kuin edellä esitetyssä tutkimuksen perusmallissa. Johdantoa seuraa kaksi erillistä teorialukua, joiden jälkeen avataan tutkimustehtävää ja tutkimuskysymyksiä. Menetelmäluvun jälkeen esitellään tutkimuksen tulokset ja tuloksia pohditaan omassa erillisessä luvussaan. Tämän tyyppinen rakenne on melko tyypillinen laadullisessa tutkimuksessa. Myös otsikot ovat varsin tyypillisiä. Tässä on esitelty tarkemmin äsken esitellyn opettajan koulutuslaitoksen gradun tulosluvun rakentuminen. Kirjoittaja on päätynyt rakentamaan tulosluvun kronologisen järjestyksen mukaisesti siten, että alaluvuissa esitellään havaintoja ajallisesti jaoteltuna. On tärkeää, että mietit omaa tuloslukuasi rakentaessasi sitä, millainen rakenne sinun työhösi sopii. Tässä esimerkissä on fysiikan laitoksen määrällisen gradun sisällysluettelo. Tulokset ja pohdinta on sijoitettu samaan lukuun, joka muodostuu neljästä alaluvusta. Tulos- ja pohdintaluku on jäsennelty mittaustulosten mukaisesti ja kuudes luku on erillinen johtopäätösluku. Tutkimuksen tulosten esittelemisen luku yhdistää kolme keskeistä asiaa, eli tutkimusongelmat, tutkimuksen tuottamat tulokset sekä erittelyn, arvioinnin ja kokonaisnäkemyksen. Olennaista on varmistaa, onko kaikkiin tutkimusongelmiin saatu vastaus. Usein looginen tapa esitellä tuloksia on järjestää ne tutkimusongelmittain. Olennaista on myös avata lukijalle selvästi se, mitkä ovat tutkimuksen keskeiset tulokset. Esittämisjärjestys on hyvä miettiä niin, että lukija ei joudu toimimaan salapoliisina löytääkseen keskeiset tulokset. Muista siis ohjata lukijaa löytämään tuloksesi. Muista, että sinulla on tutkimuksestasi kokonaisnäkemys ja sinä olet siten paras henkilö ohjaamaan lukijan huomiota oikeaan suuntaan. Aikamuotona tulosten esittelyssä käytetään useimmiten imperfektiä, mutta myös presenssin käyttö on yleistymässä. Tuloksia esiteltäessä on tärkeää palata siihen, mitkä olivatkaan määrittelemäsi tutkimusongelmat. Tarkista, että olet saanut vastauksen kaikkiin niihin. Muista, että vastauksen puuttuminenkin on vastaus, ja sitä, miksi vastaus puuttuu, on hyvä tarkastella kriittisesti. Vastauksen puuttuminen voi esimerkiksi johtua käytetyistä menetelmistä. Muista myös huolehtia siitä, että pitäydyt niissä tutkimusongelmissa, jotka olet työllesi määritellyt. Usein tutkimus tuottaa muitakin tuloksia kuin niitä, joihin olet varautunut. Niin sanotuille sivutuloksille ei kuitenkaan kannata antaa liikaa tilaa, jos ollenkaan. Tässä esimerkissä tietojärjestelmätieteen gradusta kirjoittaja on rakentanut selkeästi sillan johdannon ja tulosten esittelemisen välille. Tulosluvussa hän palaa niihin tutkimusongelmiin, jotka hän on johdannossa esitellyt. Melko tavallista on, että tuloksia esiteltäessä havaintoja havainnollistetaan taulukon tai kuvion avulla. Usein visualisoinneilla onkin paikkansa, sillä parhaimmillaan ne parantavat tekstin luettavuutta ja ymmärrettävyyttä. Eduksi on, jos lukija saa taulukkoa tai kuviota silmäilemällä havaittua olennaisen informaation helpommin kuin pelkästään tekstiä lukemalla. On kuitenkin tärkeää, että mietit, milloin visualisointi on todella tarpeen. Jos toistat kuviossa samaa kuin tekstissä, eikä kuvio tai taulukko anna mitään lisäarvoa, lienee viisaampaa jättää visualisointi pois. Tässä on yksi mahdollinen esimerkki siitä, miten tekstiä voi visualisoida. Diagrammista lukijan on tässä tapauksessa helpompi hahmottaa mielipiteiden jakautuminen kuin kirjallisesta selostuksesta. Muista aina huolehtia siitä, että johdattelet lukijan taulukoihin tai kuvioihin ja viittaat niihin tekstissäsi. Taulukot ja kuviot eivät saa jäädä irrallisiksi osiksi tutkimuksessasi, vaan ne pitää myös sanallisesti sitoa osaksi kokonaisuutta. Kuvioiden ja taulukoiden lisäksi tuloslukuun voidaan tuoda myös aineistoesimerkkejä. Niihinkin on tärkeää johdattaa, kuten kirjoittaja tässä tietojärjestelmätieteen gradun esimerkissä tekeekin. Johdattelu voi toisinaan aiheuttaa päänvaivaa ja jopa unohtua kokonaan kirjoittajalta. Lukijan johdattelu on kuitenkin tärkeää, jotta lukija oivaltaa, miksi aineistoesimerkki on otettu tekstiin. Esimerkit eivät siis itsessään kerro aineistosta tehtyjä päätelmiä. Olennaista on myös se, että aineistoesimerkissä ei saisi olla mitään ylimääräistä, vaan kirjoittajan tulisi valita sellainen aineistoesimerkki, jossa näkyy juuri se ilmiö, jota perustellaan. Jos esimerkissä on jotain perusteltavan ilmiön kannalta epäolennaista, se voidaan jättää kokonaan pois ja merkitä tilalle kaksi ajatusviivaa sen merkiksi, että jotain on jätetty pois. Tärkeää on myös huolehtia siitä, että tuot tekstissä aineistoesimerkkiin jotain lisää sen sijaan, että toistat sen, mitä sitaatissa on sanottu. Tähän dialle on koottu keskeisiä asioita, joita on hyvä muistaa tutkielman tuloslukua kirjoittaessa. Kun kirjoitat tuloslukua, varmista, että olet esittänyt tulokset selvästi ja vastaa tulosluvussasi asettamasi tutkimusongelmiin. Jos olet esittänyt tutkimuksesi alussa hypoteeseja, pohdi nyt, miten tuloksesi suhteutuvat niihin. Arvioi myös sitä, miten tuloksesi suhteutuvat aiempiin tutkimustuloksiin. Vahvistavatko tuloksesi aiempia havaintoja vai eivät? Yksi tulosluvun keskeinen tavoite on se, että lukija saadaan luottamaan tutkimuksen tekijään. Varmista siis, että olet esittänyt tuloksesi niin luotettavasti ja vakuuttavasti, että työtäsi voidaan pitää luotettavana. Muista varmistaa, että olet perustellut johtopäätöksesi ja esittänyt tuloksesi puolueettomasti ja tarkasti. Tässä vielä tarkemmat tiedot videolla käytetyistä opinnäytteistä. Toivottavasti sait tästä videosta vinkkejä tutkimuksen tulosten esittelemiseen liittyvän luvun kirjoittamiseen. Lisää aiheesta voit lukea teoksista Tutki ja kirjoita sekä Tiede ja teksti.